Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню «Berlin & Morgenpost» заявив, цитую, «Знаєте, хто хоче зняття санкцій з Росії більше за всіх? Президент Порошенко. Але перед цим Росія повинна вивести всі свої війська, щоб Україна відновила суверенітет. Поспішне пом'якшення санкцій тільки зміцнило б російську агресію. І хто знає, де ще Путін захоче допомогти російській меншині – у Прибалтиці, у Болгарії або, може, у самій Німеччині. З жорстоким порушенням міжнародного права миритися ніколи не можна, наголосив глава української держави. Ну а тим часом на Заході все активніше лунають припущення, що новий президент США Дональд Трамп нібито послабить такі санкції проти Росії, якщо Путін погодиться допомогти Сполученим Штатам воювати з так званою Ісламською державою, протистояти Ірану і Китаю. За стіл переговорів ми маємо сідати з Росією саме як з агресором, а не як фактично з миротворцем. Україна має максимально бути у фокусі Сполучених Штатів. Про це заявила сьогодні у коментарі ранковій свободі народний депутат України, член делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи Олена Сотник. І зараз Олена, гість студії «Вашої свободи», чим вас радо вітаю.
Дякую.
Ви зможете продовжити свою думку. Також до нас завітав сьогодні колишній посол України у Сполучених Штатах, а нині член політичної підгрупи на переговорах у Мінську Олександр Моцик. Вітаю вас, пане Олександре. Ну от ми спробуємо поговорити сьогодні, чи є, власне, зараз у козирі у Києва для Трампа є, щоб вони не зменшили тиск на Росію. Пані Олено, є козирі такі зараз в Україні?
Ну, насправді, я вчора почала цю тематику, дійсно, я б не називала це козирями, я б говорила про тактику, як має діяти Україна в тих умовах, які на сьогоднішній день є. Тому що у нас є єдина сильна сторона, це міжнародна правова сторона, яка чітко встановлена багатьма і резолюціями ООН, і інших міжнародних організацій, де встановлено, що є, по-перше, анексія Криму, по-друге, є російська агресія, агресія з російської сторони. Я вважаю, це моя особиста думка, але все ж таки нас послаблює дещо наявність мінських протоколів, як політичних домовленостей, тому що все ж Росія весь час маніпулює на тому, що вона грає себе миротворця, як тільки хоче, вона відступає в бік, коли хоче, вона ніби якби впливає на рішення, але насправді всім очевидно, що Росія є сторона-агресор, і перемовини з самого початку мали б вестися з нею як стороною-агресором. З іншого боку, купа інших факторів, економічних факторів, політичних, різні думки, в тому числі і в Європейському Союзі, вони ну, не сприяли ні на той момент, ні зараз такі позиції, але тут має виступити Україна жорсткою позицією. Хтось все ж таки має сказати ключове слово і якусь точку відліку.
Яке саме
відліку.
Ключове слово має той же Порошенко сказати?
Я вважаю, що Порошенко має, і він вже почав про це говорити, має дуже чітко артикулювати, по-перше, хто є хто, назвати речі своїми іменами. Вже почали з'являтися такі цікаві терміни, як російські гібридні війська або терористичні російські війська, тобто ну такі дивні поняття з точки зору міжнародного права, але я думаю, що принаймні називати речі окуповані території Донецької, Луганської області визнати треба окупованими, це була б сильна позиція з боку України. І, по-перше, в Європейському суді по правам людини сьогодні 10 тисяч позовів тільки з цих територій. Якщо ми не визнаємо ці території окупованими, якщо ми нарешті не визнаємо ці псевдо ЛНР, ДНР терористичними організаціями.
На що тоді претендувати? Я так вас розумію.
Ну, нам буде дуже важко в подальшому і в судах, і притягненні їх до відповідальності.
Так.
Тому ця позиція має чітко бути артикульована.
Панові Моцику теж хочу надати слово. Ви ж от, як то кажуть, спило жару з Мінська, ж так, я розумію, прибули.
Так.
Що там відбувається на тлі загострення в Авдіївці? Загострення, яке не припиняється досі.
На жаль, є проблеми з виконанням Росією мінських домовленостей. Це не перший раз, не перший день. З самого початку Росія ігнорує виконання цих домовленостей. І як результат ми маємо ситуацію, коли не виконується навіть перший пункт всіх домовленостей.
Припинення вогню.
Зафіксовано необхідність негайного припинення вогню. І загострення навколо Авдіївки – це чергова демонстрація того підходу Росії і її інструменту бойовиків окупованих територій до питання виконання Мінських угод. Тому санкції на сьогодні є надзвичайно важливим інструментом і, мабуть, єдиним інструментом подальшого, більше стримування подальшої агресивної природи Росії. І санкції мають бути до тих пір, поки Росія не виконає свої зобов'язання відповідно до Мінських угод, не сприятиме відновленню територіальної цілісності України і не буде повернуто облону України Крим і
Понтію. Сенс Мінська маєте на увазі, пане Мосик, так? Продовжувати варто цей процес Мінський?
Мінський процес варто продовжувати, того що Мінський процес має призвести до деокупації окремих районів Донецької і Луганської області, і також він подальше має привести до відновлення суверенітету України над Кримом. Що сталося? Росія порушила основні принципи норми міжнародного права, порушила ту систему світу, яка була створена на основі статуту ООН і Хельсінського заключного акту, порушила такі принципи, як застосування сили.
Олександре, я перепрошую, вас зараз тимчасово перерву, тому що до нашої розмови у нього є тільки 5 хвилин, долучається телефоном із Москви, наскільки я розумію, російський політик, один із лідерів руху «Солідарність». Ілля Яшин. Ілля, привітаю вас. От к вам такий от вопрос. Що в Росії тепер, я не знаю, кожен день радость? Трамп президент, наш Трамп. Правильно так говорить или нет, на ваш погляд? На ваш взгляд?
Ну, если смотреть телевизор каждый день, то примерно такое создается впечатление. Вы, возможно, знаете, что по статистике вот были проведены замеры упоминаемости разных политиков в январе. И будете смеяться, но Трамп по упоминаемости обошел Владимира Путина в российских СМИ.
Ну вот.
Да, поэтому эйфория действительно какая-то совершенно зашкаливающая, особенно у представителей пропаганды, у чиновников, у представителей правящей партии. Но я думаю, что, конечно, эта эйфория приведет к еще более жесткому разочарованию, когда станет понятно, что Трамп себе на уме человек.
Илья, ну а почему? Ну вот, Рекса Тиллерсона утвердили, называют его другом Сечина Путина. Ну, все вроде нормально идет для России, нет? Или так неправильно говорить?
Ну, в России все идет не очень нормально, у Путина пока все в порядке. Я все-таки, вот знаете, у вас в Украине есть такая манера отождествлять Россию с Путиным. Вот я сейчас слушал часть вашего эфира, вы все время почему-то...
Ну почему? 86% поддержки, разве это ложь?
Ну, хорошо, ну вот вы же сейчас с российским политиком. Я не знаю, 86%, не 86%. Вы замеряли эти проценты?
Или, может, нет, не замерял.
Путинской пропаганде, нет. Которая... Понимаете, вот вы с одной стороны разоблачаете путинскую пропаганду, а с другой стороны сами становитесь ее потребителем. Вот вам говорят про 86%, и вы безмолвно эти 86% принимаете. Там, да, ну понятно, что у Путина есть поддержка, но, знаете, у Януковича была поддержка заметная. Он президентские выборы выигрывал. Поэтому давайте все-таки не отождествлять Путина с Россией.
Хорошо, Трамп, Путин, касается... действительно эта надежда сбудется Кремля, что вот будет такой нерушимый союз, Ялта-2?
Я очень в это верю. Не очень в это верю, вот почему. Вы знаете, я недавно был в Соединенных Штатах и наблюдал своими глазами парламентские слушания в Сенате по кандидатуре как раз Тиллерсона. Действительно, у Тиллерсона есть репутация. Это человек, который дружит с Сечиным, они вместе там на рыбалку ездили, человек, который получал из рук Путина орден дружбы там и так далее. Но вот он приходит в Сенат и говорит вещи, которые, в общем, от него слышат довольно неожиданно. Он говорит про политику, основанную на ценностях, он говорит про необходимость сохранения персональных санкций в отношении путинского режима по поддержку акта Магнитского. Он говорит про необходимость поддержки Украины и критикует Обаму за то, что поддержка была недостаточной. И мне кажется, я не знаю, действительно ли Тиллерсон верит в то, что он говорит, но мне кажется, что это показатель того, как эффективно в Соединенных Штатах работают институты. И те фигуры, которых Трамп назначает в администрацию, и сам Трамп, они не могут игнорировать позицию парламента. А парламент, по моим ощущениям, настроен весьма решительно. И для Путина это, конечно, будет неприятным сюрпризом.
Илья, ну вообще, вот действительно вот такой яркий политик, как Трамп, я без иронии это сейчас говорю, он столкнется с другим, как его называли в том же Викиликс, альфа-самцом Путина. Может, здесь будет противостояние неизбежное?
Ну, вполне вероятно. Действительно, Путин довольно сложно выстраивать отношения с политиками того же типа, что и он сам. Вспомните, например, что истории взаимоотношений Путина с Лукашенко. Вроде бы два авторитарных лидера примерно одинаковые слова говорят, примерно одинаковым способом управляют своей страной, но на сегодняшний день отношения между ними, мягко говоря, далеки от идеальных. И, в общем, понятно, что два характера, два темперамента так или иначе должны сойтись в клинче. Не очень, я, честно говоря, верю, что Путин и Трамп будут близкими друзьями. Хотя, наверное, будет какой-то романтический период на первом этапе. Наверное, как-то будут яркие там фотографии, обнимания, там, пожимание рук и так далее. Но в перспективе, понимаете, в чем дело? Трамп все-таки не про кремлевский, не про китайский, не про европейский. Он обязан быть проамериканским политиком. А проамериканский политик, это значит, что он не может быть пропутинским, потому что это принципиально разные ценности. Если Трамп будет проамериканским президентом, они не смогут договориться с Путиным ни по одному принципиальному вопросу.
Спасибо большое, Илья. Спасибо за участие в нашей программе. На прямом зв'язку зі студії Радіо Свобода в Києві був із Москви російський опозиційний політик Ілля Яшин. Звертаюсь до гостя студії Олени Сотник. Ну, справді, от що Порошенко? От цікаве доволі інтерв'ю. Ви, напевно, читали Берлін Морген Пост. А що ще можна? От нарешті, може, буде зустріч з Трампом? Кажуть, ніби наприкінці лютого не виключається такий варіант.
Вона не підтверджена.
Не підтверджена. Ну, Трамп поки з Путіним говорить про Україну. До Порошенка жодним чином не долучає. Що робити ще в Україні в такій ситуації?
Насправді не означає, що зустріч Трампа і Порошенка – це єдине, що може або має до чого йти, в тому числі наш дипломатичний корпус МЗС. Всі з усіх сторін нам говорять про одне і те саме. І американці, от ми були в грудні, вони нам тоді казали, і зараз продовжують говорити про те, що ви маєте всі, ну не всі, але ті, хто може говорити, сидіти просто в Вашингтоні зранку до вечора, розмовляти з радниками, з ким ви тільки можете розмовляти, ви маєте це доносити свою власну позицію. Тому, крім того, що ми маємо там якимось чином працювати все ж таки над цією зустрічю, окремо кожен на своєму рівні мають якісь контакти, мають якісь виходи, всі мають працювати зараз на одну.
От Єльченко зустрівся з новою представницею США в ООН, яка замінила Саманту Пауер, і за словами пана Єльченка, вона повну підтримку Україні висловила.
От так і має працювати зараз вся дипломатія, парламентарів, будь-хто, хто має зараз контакти в Сполучених Штатах, мають на це працювати. Це дуже важливо, тому що все одно одноособово Трамп не приймає рішення. Я тут з Іллею повністю погоджуюся. В Сполучених Штатах Америки є дуже сильні інституції. Вони є запобіжником, ключовим запобіжником. Я б дуже коротко хотіла б все ж таки
щодо
Мінська повернутися. Ви знаєте, Мінськ – це була отруйна пігулка для України. Тому що Мінськ за своїм принципом повне його виконання веде все одно до колонізації Російською Федерацією українських територій.
Олено, відмовитися зараз Україні від Мінська чи ні, на ваш погляд?
Мінськ вже зайшов, насправді,
в блоку.
Я вважаю, ми маємо вимагати зовсім іншого формату, перше. По-друге, в Мінську немає жодного згадування про Крим. Це вже означає хибність цих домовленостей. Крим для нас є дуже важливий, тому що, насправді, більшість санкцій до Криму прив'язані. І це дуже важливо, щоб в будь-яких домовленостях Крим звучав, і Крим був остаточною точкою відновлення територіальної цілісності України. Коли це відбудеться, в якому порядку, звичайно, це інше питання. Але Крим обов'язково має бути в домовленості.
Дамо можливість пану Моцку відповісти на це.
Так, значить, Мінські домовленості, вони важливі, перш за все, тим, що Росія має вивести свої війська із Донбасу і дозволити повернути під контроль України кордон, як ми знаємо, довжина якого сьогодні неконтрольовану ділянку складає 400 кілометрів. А що стосується Криму, то в Мінських угодах прямо не сказано про Крим, але президенти, три президенти і федеральний канцлер підкреслили, що вони поважають суверенітет і територіальну цілісність України. Важко уявити, щоб канцлер Меркель і президент Олян поважали територіальну цілісність України без Криму. Тобто, певна логіка того, що Крим також має вирішуватися, а з нашої точки зору він обов'язково має вирішуватися і має повернутися в лоно України, Мінські угоди мають. Звичайно, що багато чого залежить від подальшої політики Сполучених Штатів Америки.
Так, я перепрошую, трошки вас перебив. Ви ж були послом України в Сполучених Штатах цілих 5 років, якщо не помиляюсь, так?
Так.
Знаєте, якраз не з чуток.
Якраз такі складні для України моменти
історії. Розпал Майдану були, зокрема.
Так, і хотів би сказати, що якраз 20-го числа все посольство України в Сполучених Штатах і всі консульства наші виступили з протестом проти розстрілу,
засудили розстріл
і заявили про те, що дипломати з народом України. Це теж важливо згадати. Значить, як виглядає сьогоднішня ситуація? Одна справа – це коли людина є кандидатом в президенти. Звичайно, що в той період робляться різні заяви, які ну, відрізняються, скажімо, від роботи попередників. Це обов'язково треба покритикувати попередників. Але потім, коли уже обраний президент сідає у крісло і розуміє, що він лідер найпотужнішої країни в світі, і що на ньому лежить відповідальність не тільки за інтереси своєї країни, але за порядок у всьому світі, це зовсім інша ситуація.
Пане Олександре, але Трамп виконує обіцянки виборчі і щодо мігрантів, і ще інших питань. Не пройшло стільки, 2 тижні він там при владі. Дивіться, як так, активно, беззороння теж.
Деякі речі вже він якби практично зафіксував. Але що стосується, наприклад, ситуації, вірніше, позиції по Україні, то є абсолютно позитивні зрушення. По-перше, є заява про те, дуже чітка, що на сьогодні дуже рано знімати санкції з Росії. Потім була спільна заява президента Трампа і генерального секретаря НАТО про те, що потрібно спільними зусиллями протидіяти агресивній політиці Росії. І приблизно в такому ж плані почав висловлюватися Тіллерсон. Звичайно, Тіллерсон ніколи не був у політиці, і візьме якийсь час для того, щоб зрозуміти, наскільки його посада важлива.
Хоча погодитись, очолюючи ExxonMobil, він постійно мав справу десятиліттями. Ну, він, правда, очолював не десятиліттям, але був топ-менеджером з найвпливовіше діячами світу, не лише з Путіним, Тіллерсон.
Так, це звичайно так, але це одне діло з бізнесової точки зору, а інша зовсім справа, коли ти відповідаєш за долю всієї держави, а не своєї компанії, і за долю міжнародного миру і безпеки. Це архіважливо. Тому питання номер один для Америки зараз, як його визначила адміністрація, це боротьба з міжнародним тероризмом і діл. Але в світі ще є багато інших проблем, від яких Америка не буде ізолюватися, і над яким вона, звичайно, буде працювати з іншими країнами світу. І у цьому контексті ми виходимо з того, що увага до України не зменшиться. Так, ми маємо дуже сильно двохпартійну підтримку в Сполучених Штатах Америки.
І не все так безнадійно для України. Так. Просто у нас час вичерпується. Я хочу Олені адресувати оце запитання. Ви згадали пана Олександра НАТО. От той же Петро Порошенко в цьому ж самому інтерв'ю сказав, що планує провести в Україні референдум щодо можливого приєднання до Північно-Атлантичного альянсу. На часі це? Ви як вважаєте? Тим, що в НАТО бачимо які сигнали.
Ну, очевидним є те, що підтримка є, і ми таки можемо референдум провести, люди мають висловитися, це не є проблемою. Питання в тому, що чи призведе це до результатів якихось, тому що не ми приймаємо рішення про вступ. Я вважаю, що ми маємо робити свою домашню роботу, ми це робимо, приводити просто у відповідність до стандартів і показати, що ми до цього готові. Хоча з геополітичної точки зору країни, більшість країн-членів НАТО не готові зараз до включення України в цей альянс. Треба це розуміти. Але є купа інших ключових задач, які зараз Україна має робити. В тому числі, наприклад, той же парламент. Наша фракція буквально буде в понеділок ініціювати підтримання акту визнання російської агресії і окупації Донецька і Луганська. І я вважаю, що це має зараз стати ключовим актом, який має прийняти на фоні ескалації в Авдіївці парламент. І оце буде зрушенням і кроком, і допомогою нашій зовнішній позиції, посиленню цієї зовнішньої позиції, в тому числі ще один аргумент для американців. І останнє, що я б хотіла сказати з приводу Сполучених Штатів. Так, я вважаю, що Сенат залишається нашим дуже серйозним союзником. І та кодифікація санкцій, яка зараз відбувається, вона все одно стане запобіжником від будь-яких заяв.
Кодифікація, що ви маєте на увазі?
Ну, вони зараз приводять до єдиного закону.
Тобто не
закону.
Послаблення?
Ні, це не послаблення, це навпаки є систематизація, дуже чітка якби прив'язка санкцій до певних подій. Тому я думаю, що це буде запобіжником.
Санкції навряд чи знімуть.
Так, я думаю, що так.
Дуже дякую, панове, просто час вечір. Все, перепрошую, це у нас 19,5 хвилин було на розмову з Оленою Сотник, Олександром Моциком і телефоном з Іллею Яшиним. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.